Maatiyoos boqonnaa 14. Yeroo sanatti Heroodis abbaan biyyaa oduu Yesuus dhaga'ee hojjetoota isaatiin immoo,
kun Yohannis cuuphaadha, isatu du'aa kaafame, kanaaf hojiin aangoo kun hundinuu isaan hojjetamaa jiru
jedhe. Heroodis waa'ee Heroodiyaas haadha manaa obboleessa isaa Filiphoosiif jedhee Yohannisin qabsiisee fuuncaadhaan hiisisee mana hidhaatti galchisiisee ture. Yohannis yommus Heroodisiin,
ati ishee fuudhuun kee sirrii miti
in jedha ture. Inni Yohannisin ajjeesisuu barbaadee ture; garuu namoota warra Yohannisin akka raajitti ilaalan sodaate. Guyyaan seenaa dhaloota Heroodis geenyaan intalli Heroodiyaas keessummoota sana duratti sirbitee Heroodisin gammachiifte. Kanarratti inni waanuma isheen gaafatte isheedhaaf kennuudhaaf kakaadhaan abdachiise. Intalattiin immoo haadha isheetiin gorfamtee,
asitti mataa Yohannis cuuphaa gabateetti anaaf kenne
jette. Mootichi yommus in gadde; garuu sababii kakaa isaatiif keessummoota isaatiifis jedhee akka inni isheedhaaf kennamu in abboome. Itti ergeesi mana hidhaa keessatti mataa Yohannis mormatti irraa kuchisiise. Mataan isaa sun gabateetti fidamee intalattiidhaaf hin kenname. Isheen immoo haadha isheetti hin geessite. Yommus bartoonni Yohannis dhufanii reeffa isaa fuudhanii awwaalan; dhaqaniis Yesuusitti himan. Yesuus kana yommuu dhaga'e kophaa isaa bidiruudhaan achii ka'ee gara iddoo qoofniitti sokke. Tuuti sun immoo adeemuu isaa dhaga'anii mandaroota miillaan isa duukaa bu'an. Yesuus qarqara bishaaniitti yommuu bu'e tuuta gobbuu argee isaaniif oo'ee dhukkubsattoota isaaniis hin fayyise. Yeroo galgalaa immoo bartoonni gara isaa dhufanii,
kun lafa onaa dha, guyyichi sokkeera, egaa tuuti kun gara gandeenii dhaqanii nyaata ofii isaaniitiif habitataniif gad isaan dhiisi
jedhan. Yesuus immoo,
dhaquu isaan hin barbaachisu, ofii keessanii waan isaanii nyaatan kennaafi
isaaniin jedhe. Isaan garuu deebisanii,
nuyi buddeena shaniif qurxummii lama duwwaa asii qabna
jedhaniin. Inni immoo,
as gara kootti fidaa
jedhe. Kana booddee marguma sanarra akka ta'aniif tuuta sana abboomee buddeenan shananii fi qurxummii lamaan fuudhee gara Waaqaatti ol ilaalee eebbisee cabsees buddeenan sana bartoota isaatti kenne. Bartoonni immoo tuuta sanaaf hin dhiyeessan; isaan hundumtinuu nyaatanii quufan. Ergasii bartoonni hurraa isaan irraa hafe gundoo 12 guutuu fuudhan. Warri nyaatanis dubartootaaf ijoollee malee dhiirri akka 5,000 turan. Yesuus hamma ofii isaatii tuuta sana gadhiisutti bidiruu yaabbatanii isa dura gamatti akka ce'aniif bartoota isaa hin giddisiise. Tuuta sana erga gadi dhiisee booddeesi kophaa isaatti kadhachuudhaaf gara gaaraatti ol ba'e. Yommuu galgalaa'es kophaa isaa achi ture. Bidirichi garuu yeroo kana qarqara irraa baay'ee fagaatee sababii qilleensi fuula duraan itti qilleensa'uufis dhaa bishaaniitiinis asiif achi daddarbatamaa ture. Halkan keessaa gara Iyyandaaqqoo isa lammaffaattis Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufe. Bartoonni garuu bishaan irra utuu inni adeemuu arganii baay'ee na'anii,
innoo ekiraadha
jechaa sodaachuu isaanii irraa kan ka'e iyyan. Yesuus immoo achumaan isaanitti dubbatee,
jabaadhaa, innoo ana, hin sodaatinaa
jedhe. Phexros deebisee,
gooftaa, si erga ta'e bishaan irra gara kee akkan dhufuuf naa abboon
jedheen. Inni immoo,
kottu
jedhe. Yommus Phexros bidiricha keessaa ba'ee bishaan gubbaa gara Yesuusitti adeemutti ka'e. Qilleensi jabaan sun yeroo isatti dhaga'ame garuu hin sodaate; gadi liqimfamuu jalqabnaanis iyyee,
gooftaa, na oolchi
jedhe. Yesuus achumaan harka isaa hiixatee isa qabee,
yaa namicha amantii hirruu, maaliif himamte
jedheen. Yeroo isaan bidiruu yaabbatanitti qilleensichi dhaabbate. Kanarratti warri bidiricha keessaa Yesuusiif sagadanii,
ati dhuguma ilma Waaqayyootii
jedhaniin. Yommuu ce'anis bakkee Geneesaaretitti lafatti ba'an. Namoonni iddoo sanaa immoo isa ta'uu baranii naanna'aa sana hundumaatti erganii warra dhukkubsachaa turan hundumaa gara isaatti fidan. Warri dhukkubsatan kun shaashara wayyaa isaatii duwwaallee akka tuqaniif isan kadhatu turan hammi shaashara wayyaasaa tuqan hundinuus hin fayyan.